Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju të nderuar mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në këtë edicion të së shtunës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale rreth Kosovës të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prishtina e përjashton kompromisin e takimet rajonale duke thënë se do të marë pjesë vetëm si pale barabart. Spanja, Turqia dhe Serbia kanë shprehur optimizëm se i tërë Ballkani do të marë pjesë në samitin e Sarajevës në Qershor. Por analistët thonë se janë shtetet e mëdha të BE-s dhe shtetet e bashkuara, e jo këto tri shtete, ato që mund të bindin Prishtinën për pjesë marje në takimet rajonale. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Zëvendës kryeministria Hereddin Kuçi thotë se Kosova do të marë pjesë vetëm si e barabart.
Qeveria e Kosovës është interesuar që të marë pjesë në forumet rajonale dhe të ndërkombëtare, në atë që do të jap kontributin e vet për zhvillimet pozitive, por njëkohësisht dua të them që Kosova është interesuar dhe do të marë pjesë si palë barabart, si gjitha palët tjera që marrin pjesë në ato diskutime, do të thotë me një trajtim të plotë dhe të barabart me të tjerët.
Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, takimet rajonale janë kthyer në një problem, si për shtetet mikpritëse ashtu edhe për vetë Bashkimin Evropian, që në të shumtën e rasteve organizon këto takime. Takimi i fundit i tillë që u mbajt në Sloveni u bojkotuan nga Serbia pasi që Kosova nuk u prezantua në ombrellën e rezolutës 1244. Për të gjetur zgjidhje për konferencën e radhës në Sarajevë kanë diskutuar në Beograd ministri spanjoll, turk dhe ai serb, por duke anashkaluar Kosovën. Gjykuar sipas deklaratave të tyre, kompromisi është i mundshëm, por qeveria sipas zëvendës kryeministrit Kuçi kërkon vetëm trajtim të barabartë.
Natyrisht unë mendoj trajtimi plot dhe barabartë në kupton që të mos jemi në asnjë pozitë më pak se sa shtetet e tjera të rajonit.
Analistët politik ndryshojnë nga samiti i Bërdos në Sloveni. Një takimi në Sarajevë shohin si më pak të favorshëm për Kosovën. Janë dy arsye për këtë: mbajtja e samitit në Bosnjë, shtet ky që nuk e ka njohur Kosovën, si dhe organizimi i takimit nga kryesuesja e radhës së Bashkimit Evropian, Spanja, shtet ky që po ashtu nuk e njeh Kosovën. Megjithatë, analisti Agron Bajrami mendon se çdo herë më shumë Kosova po paraqitet si entitet i rëndësishëm.
Ajo çka është evidente nga gjithë kjo që ndodh është se me gjithë pengesat që kemi dhe me gjithë insistimin e Serbisë, Kosova mbetet dhe shihet si një entitet së paku shumë i rëndësishëm për rajonin. Pra, çdo takim pa Kosovën do të ishte takim i dështuar.
Ndërsa flitet për konferencën e Sarajevës, Kosova ende nuk i ka arritur ftesa për pjesëmarrje. Zëvendës kryeministri Kuçi është optimist se ftesa do të arrijë dhe Kosova do të paraqitet si palë barabart.
Jo, ende është në proces negociata, por mendoj që do të marrë ftesë dhe pres që të jemi pjesëmarrës të barabartë dhe të përfaqësuar në nivele të larta qeveritare.
Analistët kosovar mendojnë se as Spanja e as Turqia nuk janë shtete që do ta bindin Kosovën për pjesëmarrje ose jo në konferencë, pa marrë parasysh modalitetet se si do të paraqitet atje. Agron Bajrami shpjegon.
Prej përvojës mendoj se Kosova do të veprojë ashtu si do të këshillohet nga disa vende tjera, jo nga Spanja, Turqia apo Bosnja, por nga disa vende më të mëdha, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nuk janë pjesë e BE-s, por që kanë shumë ndikim në zhvillimet rajonale, përfshirë ato që janë nën ombrellën e Bashkimit Evropian.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtinë, Na Albana Isufi.
Nisma e deputetit të PDK-s Nait Hasani për kallëzim penal ndaj shumë ish funksionarëve komunistë dhe nxjerrja e një rezolute për dënimin e krimeve të komunizmit komentohet në mënyra të ndryshme nga kolegët e tij deputetë në Kuvendin e Kosovës. Shumica e deputetëve që janë prononcuar thonë se Kosova duhet të merret me të sotmen dhe të ardhmen dhe të mos e kthej sërish në agjend vetëm të kaluarën dhe historinë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk e pëlqejnë hapjen e dosjeve në lidhje me veprimet e ish funksionarëve komunistë gjatë periudhës së Jugosllavisë. Një nismë e tillë është iniciuar nga deputeti dhe zyrtari i Partisë Demokratike të Kosovës, Nait Hasani, i cili ka bërë kallëzim penal ndaj shumë funksionarëve të lartë të ish sistemit komunist, duke i ngarkuar ata me veprën penale të krimeve kundër njerëzimit. Një herësh ai kërkon që edhe Kuvendi të dënoj krimet komuniste me anë të një rezolute, por kryetari i Kuvendit Jakup Rasniqi, i cili vjen punë nga Partia Demokratike, thotë se një rezolutë e tillë ka qenë edhe më herët në rendin e ditës së Kuvendit, por ajo nuk është miratuar. Krasniqi thot se nuk e pëlqen të merret me të kaluarën dhe historinë, por me të ardhmen e këtij vendi.
Qëndrimin tim si kryetari i kuvendit mund ta them që ne kemi obligim që mos merrem me histori, obligimi jonë është të bëjmë ligjet për të tashmen dhe të ardhmen e Republikës së Kosovës.
Një qëndrim jo të qartë në lidhje me këtë problematik të ngritur nga deputeti Hasani ka shprehur Lidhja Demokratike e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të kësaj partie, Ismet Beqiri, thot se i takon grupit parlamentar që të merë një pozicion në lidhje me dosjet e të kaluarës, nëse preferohet apo jo hapja tyre.
Një iniciative tillë ka qenë edhe më herët, dhe sa e di është tërheq, nduket nga Partia Demokratike e Kosovës. Si do të qoftë, unë, si përfaqësues i grupit parlamentar të LDK-s, nuk do të paraqyroj atash para se të vi si kërkesë dhe eventualisht pas miratimit të kryesisë. Unë veç mund të them që LDK-ja është partia e parë antikomuniste në këto troje.
Në anën tjetër, një pjesë e opozitës e konsideron hapjen e dosjeve të kaluarës si një humbje kohe. Ardian Gjini, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se hapja e dosjeve nuk i ndihmon Kosovës dhe as qeverisës më të mirë, e cila sipas tij është në një krizë të thellë.
Unë mendoj se propozimi më i kotë i mundshëm në këtë fazë për Kosovën është me po kuvendin më marë disa muaj me këtë çështje, kur kemi ardhur në kuvend nuk kemi kërkuar prej popullit me na votu për mi përmirësu gabimet e të kaluarës, po e kemi lutë popullin me na votu për me ndërtu jetë më të mirë për ta. Nëse dikush në situatën në cilën sot gjendet Kosova e shet arsyeshme me vënë si prioritet dënimin e krimeve të komunizmit e jo krimeve që po ndodhin sot në shoqërinë kosovare, mendoj se e në rastin më të keq mundet mu duke edhe cinike.
Ndërkohë shefi i grupit parlamentar të Aleancës Kosovare Ibrahim Akulli e rikujton se ai kishte kërkuar qysh në nëntor të vitit të kaluar që kuvendi të miratojë një rezolutë për dënimin e krimeve të komunizmit, por ajo nuk ishte përkrahur pikërisht nga partitë shumicë në kuvend. Ndërsa kallëzimi penal është çështje personale, deputetit Najt Hasani, nxjerrja e rezolutës mbështetet edhe nga Makulli i Aleancës Kosovare.
Kosova është, nëse nuk gaboj, në mesin e dy vendeve të vetme që tashmë edhe 20 vjet pas çambjes së komunizmit nuk kanë dënuar krimet e komunizmit. Ne si grup parlamentar kemi qenë dhe jemi në favor të kësaj që kuvendi Kosovës të nxjerrë rezolutën përmes të cilës do të dënojë krimet e komunizmit të shkaktuara në Kosovë nga vitit 45 deri në vitin 89.
Në kallëzimin penal të Najt Hasanit ish i burgosur politik, përfshihen emrat e shumë ish funksionarëve komunist, disa të gjallë e disa të vdekur. Faktet të cilat Hasani ka përfshirë në kallëzimin penal fillojnë që nga dëshmitë e botuara të atyre që i kanë bijetuar masakrës së Tivarit të vitit 1945 e deri te librat hulumtues të botuara së voni. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Procesi gjyqësor kundër udhëhecit televizjes Vetëvendosje Albin Kurti është shtyrë për datën 28 prill, meqë Kurti as në seancën e të hënës nuk u paraqit në sallën e gjykatës së qarkut në Prishtinë. Në seancë ka munguar edhe avokati mbrojtës, kurse prokurori Ali Rexha ka hequr dorë nga pika e tretë e aktakuzës që ka të bëjë me thirrje për rezistencë, raporti përgatitur nga Arton Konushevci.
Trupi i gjykues në gjykatën e qarkut në Prishtinë ka shtyrë seancën gjyqësore ndaj Albin Kurti deri me datën 28 prill. Arsyeja është se policia e Kosovës nuk ka mundur të arrestoj zotin Kurti për ta sjellur atë përpara trupit gjykues. Gjithashtu edhe avokati mbrojtës nuk ka qenë i pranishëm. Nga ana tjetër, antari lëvizjes vetëvendosi Glaukon Jufca e ka dënuar, siç ka thënë ai, trysninë vazhdueshme të Oleksit në drejtim të avokatëve të Kosovës dhe policisë së Kosovës për të arrestuar Albin Kurtin.
Lëvizja vetëvendosje dënon trysninë vazhdueshme të Oleksit mbi policinë e Kosovës dhe mbi avokatët që të bën pjesë e këtij gjyqi politik. Kryesuesi panelit e Uleksit e akuzoi policinë e Kosovës si të paaft. Lëvizja vetëvendosje nuk mendon që policia e Kosovës është e paaft, ajo mendon që policia e Kosovës nuk e ka pasur vullnetin që ta arrestoj Albin Kurtin.
Prokurori Ali Rexha, i cili është i caktuar për pjesëmarrjen në procesin gjyqësor të rastit Kurti, ka hequr dorë nga pika e tretë e aktakuzës. Pika e tretë e aktakuzës ka të bëjë me thirrje për rezistencë. Përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje e kanë përshëndetur qendrimin e prokurorit.
Ne e mirpresim këtë hedhje dhe poshtë të njërës prej akuzave, pej tri akuzave, por e inkurajojmë prokurorin Ali Rexha, ashtu si që kemi bërtire dhe më herët, që ta hedhë poshtë të gjithë akt akuzën, e cila përmban këto tri akuza për kundër Albin Kurtit. Ne mendojmë që ai e ka gjetur guximin që të filloj hedhjen poshtë të akuzave një pas një, e inkurajojmë atë që të vazhdojnë në këtë mënyrë, dhe mendojmë që është hapi pari ti i përgjigjes ndaj thirrjes lëvizjes vetëvendosje.
procesin gjyqësor ndaj liderëve televizioneve vendosje disa ekspertë drejtësisë e konsiderojnë si një proces me prapavi politike. Profesori i së drejtës penale në Universitetin e Prishtinës Ismet Saliu thotë se Euleksi duhet të merret me raste të tjera të veprave penale e jo me rastin Kurti.
Kjo është një ironi e tërë kësaj odisejade që është shëndruar në këtë rast, për shkak se Euleksi ka në evidencën e vetë, në dosjet e veta me dhjetra raste të krimit të organizuar, të krimit të vrasjeve, të krimit të uzurpimeve, të krimit posaçërisht të korrupsionit, dhe ato me shumë të tash ban një vjetë sa nuk aktualizohen, nuk procesohen, ndërsa kjo del në sipërfaqe dhe merr prioritet. Kjo është e parësisht.
Për ekspertin Saliu, shumë çështje të rëndësishme gjyqësore, të cilat kërkojnë zgjidhje të shpejtë nga ana e sistemit të drejtësisë, nuk po zgjidhen. Kësaj rasti Kurti sipas tij flet për mungesë të lishmërisë së procedurës së ndjekur.
Në aspektin thjesht juridik penal dhe duke bazuar në kodin penal dhe në kodin e procedurës penale, këto shtyrje të një pasnishme deri tash që kanë 8 shtyrje tregon edhe mungesën e legalitetit, të lishmërisë dhe të legitimitetit të kësaj procedure penale ndaj liderit të vendosjes Albin Kurti.
Albin Kurti akuzohet për pjesëmarrjen në një turm që ka kryer vepra penale, për pjesëmarrjen në një grup që ka penguar persona zyrtare në kryerjen e punëve zyrtare dhe thirrje për rezistencë në lidhje me ngjarjet e Shkurtit të 2007-s, në të cilin u vran 2 protestues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Sjellja e keqe e disa individëve nuk duhet të ndikojë në rolin e misionit dhe në veprimet e gjithë pjesëtarëve të Euleksit, deklaroi shefi i misionit Yves Kermabo, duke folur për incidentin e SHN-s në kufirin Kosovë-Maqedoni, ku dyshohet që në kontraband janë përfshirë disa pjesëtarë rumun të këtij misioni. Ai tha se do të ndërmerren masa të ashpra ndëshkuese nëse vërtetohet përfshirja e pjesëtarëve rumun në kontrabandimin me alkool dhe duhan. Nga Prishtina raporton Dona Peci.
Shefi i misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë, Yves de Kermabon, ka teksuar vendosmërinë e misionit që u thejsh për të zbardhur rastin në lidhje me dyshimet për përfshirjen e pjesëtarëve rumun të Euleksit në kontraband. Ai tha se do të ndërmerren masa të rrepta ndëshkuese për policët rumun, poshtë se vërtetohet përfshirja e tyre në kontrabandimin e mallrave gjatë kalimit të kufirit Kosovë-Maqedoni. Nëse hetimet vërtetojnë një gjë të tillë, do të merren masa të ashpra, sepse kjo nuk është as pak e pranueshme për Euleksin. Ne kemi një kod të mirësjelljes dhe natyrisht jemi këtu për të zbatuar ligjin. Ne nuk mund të pranon një gjë të tillë poçse vërtetohet, u shpreh Kermabon. Ai shprehu shqetësimin e tij në lidhje me përfshirjen eventuale të pjesëtarëve të Euleksit në veprime të paligjshme, por tha se duhet të pritet përfundimi i hetimeve para se të nxjerrin konkluzat e caktuara. Kermabon theksoi se veprimet e disa pjesëtarëve të Euleksit nuk duhet të ndikojnë në rolin dhe qëllimin e misionit në tërësi. Dua të jem shumë i matur, por në të gjitha bashkësitë e njerëzve ka të tillë që kanë sjellje toksike. Sjellja e keqe e disa individëve nuk duhet të ndikojë në rolin e misionit dhe në veprimet e të gjithë pjesëtarëve të Euleksit, theksoi ai. Të hënën policët rumun ishin dalur në pikën kufitare në Blac dhe ishin marrë në pyetje nga zyrtarët e doganës së Maqedonisë. Me qindra kuti të duhanit dhe shishet e alkoolit ishin konfiskuar nga autoritetet maqedonase. Njohësit e çështjeve të sigurisë në Prishtinë thonë se incidenti i SHN-s ka ulur kredibilitetin e misionit Euleks, por ka zbehur edhe atë të doganave kosovare. Drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, Ramadan Qahaja, shpjegon.
Ky rast tregon se ne ende kemi dobësinë në doganat të Kosovës, edhe pse nuk mund të themi se doganat janë totalisht të dobta, mirë po, si duket, edhe ato nuk janë imunë ndaj dobësive dhe lishimeve të ndryshme që mund të ndodhin aty.
Qahaja theksoi se dikush nga eproret e Euleksit duhet të jap dorëheqje, edhe pse udhtimi i policëve rumun ndodhi jashtë orarit zyrtar të punës. Mirë po, Kermabon tha se nuk e ka ndërmend të merë një hap të til. Jam shumë i shqetësuar, por nuk do të jap dorëheqje. Jam njeri i përgjegjshëm për këtë mision dhe do të vazhdoj punën time, u shpreh ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.